nagwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
Purihin ng Diyos sa pagpasok natin sa 15th linggo sa karaniwang panahon ng ating liturhiya. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya at pagpapalang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin, lalo na ang biyayang maging kabahagi ng kanyang misyon sa ating maliliit o malalaking paraan man. Ito po ang iyong lingkod, Sister Lina Salazar ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na espiritu upang unawaan ang mensahe ng mabuting balita mula kay San Marcos, Kabanata 6, Talata 7 hanggang 13.
Tinawag ni Jesus ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu at sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang. Walang pagkain, walang pitaka o pera sa sinturon, nakasandanyas at may isang damit lamang. At sinabi niya sa kanila,
pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo mula roon. Kung may lugar na hindi tatanggap o makikinig sa inyo, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila.
At pag-alis nila, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang kanilang pinagaling sa pagpapahid ng langis.
Mula sa panulat ni Father Oliver Mary Berhelpar ng Society of St. Paul, ang paginilay sa Ebanghelyo. Hindi ba't mas masayang magtrabaho kung may kasama ka at kapwa kayo nagtutulungan para matapos ang isang gawain? Ganito ang klase ng komunidad ng mga disipulo ang nais mangyari ni Jesus. Malakas ang temptasyon natin na magkanya-kanya. Depende kung ano ang intensyon o motibo natin sa buhay. Sa isang taong madamot at mapagmataas, walang ibang magaling kundi siya. At walang ibang bagay na dapat makamit kundi ang pansarili niyang tagumpay. Kaya naman ang tendency ng taong maramot at mapagmataas, manlimas at manlimas ng mga material na bagay na magpapaligaya sa kanya at ibukod ang mga taong ayaw niyang makasama. Pero sa ganitong klaseng tao, walang magpapakontento sa kanyang buhay kahit gaano pa karami ang tagumpay na kanyang makamit. Mayroong tao naman na nagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan at kakayahan ng iba. Yung tipo ng tao na handang magpatulong at tumulong sa iba. Ang taong ito ay bukas ang isipan at bukas rin ang kamay na tumulong sa iba. Handang tumanggap ng pagkakamali ang isang taong bukas ang isipan at kamay dahil alam niyang ang totoong tagumpay ay nahusukat lamang sa kung gaano ba tayo nagmahal ng ating sarili at ng iba. Ang kaganapan ng hangarin nating tagumpay ay ang kaharian ng Diyos. Upang makamit natin ito, kinakailangan natin ang kooperasyon at pagkakaisa at hindi ang pagkakanya-kanya. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming puso at isipan upang makilala namin ng lubusan ang aming sarili at ang aming buhay kasama ang ibang tao. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag kayong magatubiling sumulat sa Bagong Umaga, Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. O mag-text sa 0916-4892-504. Maaari din kayong mag-login sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalainawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.